1878. aastal sain Saksa riigi alamaks, aga ei astunud välja ka Vene kodakondsusest, sest arvasin, et minu selline soov oleks tolleaegseid olusid arvestades jäetud tähele panemata. Peterburi tulles möllisin end sisse Saksa riigi alamana. Aja jooksul tundsin sagedasti hirmu, et sellel võivad halvad tagajärjed olla, eriti siis, kui mu vanem poeg pidi sõjaväkke minema. Pöördusin selles küsimuses advokaadi poole ja küsisin temalt nõu. Sain vastuseks. Sellised juhtumeid tuleb sageli ette. See pole nii paha. Kui see asi kord päevavalgele tuleb, maksate 50 rubla trahvi ja asi korras. Nii ütles see härra. See rahustas mind. Ei osanud aga aimata, et asjal tegelikkuses väga ulatuslikud tagajärjed olid. Kui aeg kätte jõudis, sain aru, et advokaat oli mulle vale juttu rääkinud. Aastal 1894 kutsuti mu poeg Saksa sõjaväeteenistusse. Et ta aga veel gümnaasiumi polnud lõpetanud, anti talle veel 2 aastat aega. 1895. aasta algul tuli aga Lotsi politsei ülemalt kutse, et minu poeg peab viivitamatult Vene väeteenistusse astuma. Ja siis küsiti Peterburist järele, mis suguste paberitega ma Peterburis elan, sest juba 1876. aastast peale pole ma enam passi vahetanud. Nüüd hakkas kivi veerema. Olin ühel pühapäeval jumalateenistusel. Samal ajal oli keegi tulnud politsei jaoskonnast ja jätnud mulle korterisse kirja teatega, et tuleb peale lõunat uuesti. Kui ametnik tuli ja minu paberite kohta küsis, ütlesin, et praegu ma selle kohta midagi ei selgita, aga tulen homme härra Pristavi juurde ja räägin kõik. Esmaspäeva hommikul läksin jaoskonda. Näitasin Pristavile oma Saksa ja Vene pabereid ja rääkisin talle kõik ära. Kui kaua te olete Saksamaa alam olnud? Sellest on nüüd juba 17 aastat. Oh, siis on ju asi vananenud juba ja teil ei tule sellest mingisugust tüli. Aga enam ma ei uskunud neid sõnu. See härra ei olnud õigusteadlane ja võis seetõttu kergelt eksida. Seepärast palusin mõneks päevaks enda kätte kirja, mis oli Lotsist saadetud. Selle ma ka sain. Läksin kirjaga kohe ministeeriumi sekretäri juurde ja kirjeldasin oma olukorda. No on teiega ikka lugu, käratas ta nii, nagu talle viisiks oli. Kui valitsus minuga nii seaduse vastaselt poleks talitanud, siis ei oleks ma sarnasesse olukorda sattunud, vastasin mina. Aga kas asi pole mitte vananenud, küsisin. Ei, niisugune asi ei vanane iial. Tulge homme varakult tagasi. Ma annan teile kirja ühe tuttava jaoks siseministeeriumis. Minge ja andke see talle edasi. Tema käest saate selgust. Kui järgmisel päeval selle siseministeeriumi härra juurde läksin ja oma asja ära seletanud olin, küsis ta minu käest lisaküsimusi. Siis ta küsis, kas ma ei saaks natukene oodata. Ta ei saa minuga kohe kaasa tulla. Kui olin umbes 15-20 minutit oodanud, tuli ta oma toast ja palus mind kaasa tulla. Tänaval võttis ta voorimehe ja ütles kutsarile, 3. jaoskond. Nüüd ma teadsin, kuhu me sõidame. Olin tee peal üsna vait ja ootasin, mis tulema hakkab. Kui me keiserliku kantselei 3. jaoskonda olime jõudnud, paluti mul alumises saalis oodata. Minusugune ilma vormita inimene üles ei pääsenud, aga minu saatjaks olnud kõrge ametnik astus trepist üles. Arvasin ise, et olen rahulik, aga siiski ei olnud see nii, sest ma ei saanud istuda, vaid kõndisin saalis edasi-tagasi. Ruumis viibis ka hulk politseinike ja sandarmeid, kes olid valmis iga kutse peale. Kui ma umbes pool tundi olin oodanud, tuli ametnik, kes mind saatnud oli, kellegi teise härraga koos trepist alla ja too viimane peaaegu karjus. Härra, mis teie olete teinud? Teid saadetakse eluks ajaks Siberisse. Arreteerigi see härra, hüüdista politseinikele. Seejärel astusid mõlemad härrad minu juurde ja üks küsis minu käest saksa keeles. Kas saite aru, mis teile öeldi? Jah, ütlesin, kuigi mulle polnud see härra õieti midagi veel öelnud. Jätsime Jumalaga ja tänavale jõudes küsisin oma saatjalt, mida see kõik tähendama pidi. Teie olete raskelt eksinud ja teid ootab eluaegne Siberis elamine ning kogu vara võõrandamine. Teie naine ja lapsed jäävad kõigest ilma. Mis? Kas ma olen siis kuriteo korda saatnud, tahate öelda? See peale vastas ta. Ei taha moraalset hinnangut anda, aga meil on jah selline vana keskaegne seadus. Aga mis ma nüüd pean tegema? Selle peale andis ta mulle nõu, mida ei olnud võimalik täita. Ma arvan, et see mees ootas minult raha. Oleks ma talle 1000 rubla pakkunud, oleks ta ehk minu asja kinni katnud, sest olin aru saanud, et ta väga tark mees oli. Aga siis ma selle mõtte peale ei tulnud. Pealegi oleks mul väga raske olnud nii palju raha korraga välja anda. Sügavasti kurvastatult läksin koju. Koju jõude süüdis naine. Mis juhtus, mees? Kuidas sa välja näed? Kui olin talle olukorrast ülevaate andnud, ütles ta. Mine ma siit. Ma ei jää enne rahule, kui tean, et üle piiri oled. Läksin kohe Saksa konsulaati ja tegin endale passi. Ka Venemaa büroost taotlesin uut Vene passi. Reedel ja laupäeval käisin mitmel pool Jumalaga jätmas. Pühapäeval kõnelesin koosolekul nagu tavaliselt, ilma et oleksin rääkinud, mis suguses kriitilises olukorras viibin. Esmaspäeval käisin veel mõningaid asjatoimetusi tegemas. Mul oli plaan samal õhtul 10 rongiga ära sõita. Kui 4:30 koju jõudsin, oli kindral Šebeko poolt käskjalg mind ootamas. Mulle lasti öelda, et ma ära ei reisiks, vaid veel kord tema juurde tuleksin. Lasin öelda, et ei reisi ja tulen kohale. Kindrali juurde jõudes ütles ta mulle, ärge sõitke ära, kirjutage palvekiri tema majesteedile keisrile. Tooge see kiri enne minu kätte läbivaatamiseks. Minu onu on palvekirjade komisjoni ülem ja sellepärast pole raske teie kirja kiiremini keisri kätte toimetada. Selle tõttu jäin veel 9 kuuks Peterburi. Selle lühikese aja sees pühitsesime oma hõbepulmi. Vahepeal kirjutas Lotsi politseiülem 2. korda Peterburi ja pristav, kes asja meelega oli venitanud, pidi protokolli koostama. Et seda edasi lükata, küsis ta minult, millal ma ära sõidan. Vastasin, teisipäeval. Siis saatke kohe kojamees ja laske ennast korterist välja kirjutada. Siis saan linna ülemale teatada, et olete Varssavisse sõitnud ja ma saan teid alles siis üle kuulata, kui tagasi jõuate. Nii olin ma sunnitud 2. korda elus Saksamaale põgenema. Läksin veel kord mitmeid kordi nimetatud ministeeriumi sekretäriga Jumalaga jätma. See ütles mulle, sõitke ära, elage pisut Saksamaal. Vahepeal püüame teie asja korraldada ning anname teada ja teie tulete jälle tagasi. Siis andis ta mulle pileti, millega võisin tervel Venemaal ilma maksmata raudteel sõita ja kirja, et keegi ametnik minult ei tohi pabereid nõuda. Minu reis, õigemini põgenemine Saksamaale sai selle pileti tõttu päris lõbureisiks. Algusest lõpuni olid vene ametnikud minu vastu väga viisakad ja iga soovi, mida nimetasin, püüdsid nad täita. Hea meelega oleksid nad aga teada tahtnud, kes ma olen ja mis minu reisi eesmärk on, aga nende küsimustele ei pidanud mina vastama. Kuna minu isikust neil aimu polnud, muutusid nad väga uudishimulikeks ja ettevaatlikeks. Mind peeti mõneks ministeeriumi ametnikuks või siis erilise eesmärgiga tähtsaks detektiiviks. Piiri peal oli pikem seisak ja rongi liikuma hakates tulid vene ametnikud rutuga minu kupeesse. Igat moodi püüdsid nad minult välja uurida, mis eesmärk minu reisil on, kas ma sõidan Pariisi või Süürihisse, aga ma ei öelnud neile midagi. Peagi need härrad siiski lahkusid. Ja nüüd olin ma Saksamaal, lootuses, et üsna varsti võin Venemaale tagasi pöörduda. Aga olen pidanud pettuma, sest täna, 28 aasta järel, olen ma ikka veel Saksamaal ja need lootused pole täide läinud. Ma ei teadnud, kuhu ma Saksamaal minema pidin. Pisut järele mõelnud, otsustasin Tirshausse minna. Seal olid mu sõbrad, kes mind heal meelel oleksid vastu võtnud. Olin seal mõne nädala ühe tuttava kaupmehe juures. Edasi liikusin Tansigi vend Hermanni juurde, kes enne Riias jutlustaja oli olnud. Tema juurest viis tee Berliini, siis Hamburgi ja viimaks templini. Sealne kogudus oli jutlustajata. Jõudsin sinna sobival ajal, sealt oleksin saanud elukoha ja oleksin võinud kohe tööle asuda. Mind seati kandidaatide nimekirja, aga sain varsti aru, et jutlustajal seal koguduses väga rasked päevad saavad olema. Nüüd tuli ühenduse konverents Tansigis ja ma võtsin sellest osa. Ühe kutse tõttu sõitsin Brombergi, sealt Graudensi ja Hohkirchi. Nii ma sõudsin edasi. Oma naise kohta ei saanud ma 7 nädala jooksul mingeid teateid. Viimaks sain ühe kirja ja selle järel pidin jälle 6-7 nädalat ootama, kuni jälle kirja sain. Kirjad, mis minu naine mulle kirjutas, toimetati kõrvale. Kes seda tegi, seda ma ei tea. Kui jälle pikalt olin oodanud, telegrafeerisin, aga ka sel teel ei saanud vastust. Siis telegrafeeris üks tuttav vend minu väimehele ja 4 päeva pärast tuli vastus. Sain teada, et minu teine poeg asjadega juba möödunud esmaspäeval Stettini jõudnud oli ja et minu naine teiste lastega praegu reisil on. Nüüd oli hea nõu kallis. Ametit ega sissetulekut mul polnud. 2 poega olid juba minu juurde jõudnud ja naine kohe teiste lastega tulemas. Vanem poeg oli Peterburis gümnaasiumi lõpetanud ja tahtis Berliini ülikooli astuda. Aga minul polnud ei peavarju ega tööd. Templini olin kirjutanud, et sealset ametit vastu ei võta ja mujale ei olnud lootust saada. Esmalt pidin Stettini reisima, et vaadata, mis mu 14-aastasest poisist on saanud, kes oli laevaga pärale jõudnud. Kui Stettini jaama jõudsin, kus kohalik jutlustaja mind ootas, jooksis mu poeg mulle rõõmsalt vastu ja suur mure langes minu südamelt. Aga nüüd olin kitsikuses. Asjade ületoomise eest tuli 500 marka tasuda ja raha mulle ei olnud. Ei aidanud midagi, pidin võlgu tegema, et asju kätte saada. Pühapäeval kõnelesin kirikus. Kui kantslisse astusin, nägin mõnda venda templinist, kes olid tulnud minuga valimiste asjus läbi rääkima ja kui võimalik kohe sinna viima. Et olin sunnitud endale rutuga koha saama, siis tegin nende soovi järgi ja sõitsin järgmisel päeval sinna. Valimine oli minu kasuks ja olude sunnil võtsin ameti vastu, ehkki ma teadsin, et minu seal viibimine saab lühike olema. Sain kõigepealt perele peavarju ja suurimast murest vabaks. Pöördun oma mälestustes veel kord Peterburi tagasi. Olen juba nimetanud, et saatsin keisrile palvekirja ja palusin armu, ehkki ma midagi kurja teinud ei olnud. See palvekiri ei jõudnud kunagi keisri kätte. Sel ajal saadeti talle umbes 27 000 palvekirja ja arusaadavalt ei olnud tal võimalik neid kõiki lugeda ega tähele panna. Nagu mu naisele öeldi, seoti need lihtsalt kokku ja viidi keldrisse. See ametnik, kes kõik korda lubas ajada, teatas mu naisele, et minu asi võiks 3 kuud kuni 3 aastat aega võtta. Seda kuuldes ei jäänud mu naisel muud üle, kui asjad pakkida ja lahkuda. Selleks andsid põhjust veel sekeldused politseiga. Taheti teada, kui suur on mu varandus, kus ma viibin, kus mu noorem poeg on ja nii edasi. Ühel päeval tuli keegi ametnik, küsis ja päris kõige kohta ja sai mu naise käest vastused. Siis sõnas ta mu naisele, et annab talle nõu, aga sellel tingimusel, et ta ei ütleks kellelegi, kes seda nõu andis. Mu naine lubas ja siis soovitas ametnik keisrile telegrafeerida. Kas see on lubatud, küsis mu naine. Jah, võib, aga see on ka keelatud. Teie võite seda, sest teie mees on õpetaja. Selle peale saatis mu abikaasa keisrile telegrammi, mis sisaldas peaaegu sama teksti, mis oli minu palvekirjas, kokku 720 sõna. Ta saatis telegrammi neljapäeval ja järgmisel teisipäeval kuulas teda üle üks keisri teenistuses seisev graf. See härra oli väga lahke ja vastutulelik ning lubas omalt poolt teha kõik, mis võimalik. See asjade käik oli küllaltki huvitav, nii et tahan siin juures nende kõneluse edasi anda. Kus teie mees praegu on? Küsis graf. Minu mees eksleb kusagil Saksamaal kodutuna ringi. Kas ta on millalgi karistada saanud? Jah, 6 korda on ta vangis istunud ja ka välja saadetud. Mis ta siis tegi? Midagi, ta on jumala sõna pärast kannatanud. Kirjutage oma mehele, et ta võib tagasi tulla. Talle ei sünni midagi paha. Mul on hirm, vastas minu naine, et teda viimaks ikkagi Siberisse viiakse. Aga Siberis pole mitte nii hirmus, kui sellest räägitakse. Jah, see võib küll ju olla nii neile, kes vabatahtlikult sinna lähevad, aga häda neile, kes on sunnitud sinna minema. Jutuajamine kestis 1/2 tundi. Mõne päeva pärast paluti tal tagasi tulla ja selgitati, et teda ja tema juttu usutakse. Aga asja peab ometigi uurima, et keisrile saaks kinnitada, et see mees õige on. Oleks ma seda sel ajal teadnud, oleksin ilmselt Peterburi tagasi sõitnud. Kuid minu naise kirjad läksid kaduma ja ma ei teadnud sellest asjast midagi. Aga ju see pidi nii minema. Issanda teed on imelikud. Meie ei või neid teesid, kuhu ta meid viib, sageli mõista ja peame lihtsalt teda usaldama. Sellised olid asjalood, kui mu naine koos lastega Peterburist ära sõitis. Elasime nüüd Saksamaal, aga mul polnud rahu. Mul oli raske seda mõelda, et enam Venemaale tagasi minna ei saa. Ma uskusin ja usun täna veel, et kellelgi inimesel ega rahval pole õigust keelata elada siin või seal, sest maa on issanda päralt ja kõik, mis seal sees. Nii möödusid kuud ja kui oodates aeg pikaks läks, kirjutasin kirja keiserlikku kantseleisse Peterburi. Kestis küll mõne nädala, kuid 1. veebruaril 1896 sain vastuse Venema konsulaadist Berliinist, et mul on luba jälle Venemale tagasi pöörduda. See oli rõõm kõikide nende kannatuste järel. Nüüd ei jõudnud enam oodata, pidin võtma ette reisi Venemaale, Peterburi ja Eestisse. Tegin tarvilikud ettevalmistused ja asusin teele. Peterburis ma kaua ei peatunud, sõitsin peagi edasi. Eestimaal käisin Rummus, Tallinnas, Haapsalus ja Hiiumaal. Jälle nägemise rõõm oli suur. Kui minu külaskäigu aeg oli möödunud, reisisin jälle tagasi Saksamaale, tööle ja võitlusesse.